เหมือนกับคุณรู้ว่าชามที่สวยที่คุณรักมากนะหินปูนหรืออะไรที่ที่เราชอบมากมีคุณค่า
เป็นของโบราณเลยนะตกทอดมาในสมัยปู่ย่าตายายให้มาโอ้แต่ว่าถ้าเรารู้ว่าสักวันหนึ่งถ้วยนี้ถึงแม้ว่าจะมีค่าแค่ไหนมันก็จะแตกมันก็จะสลายไม่ช้าก็เร็วอ่ะแล้วเกิดคนใช้ของคุณน่ะทำแตกคุณจะโกรธไหมโกรธแต่โกรธไม่มากเพราะอะไรฉันรู้แล้วฉันรู้ทันว่าสักวันมันจะแตกมันจะพังเพราะฉะนั้นจะไม่โกรธเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการช่วยในทางปัจจุบันแต่ไม่ช่วยคุณหลุดพ้นจนกว่าคุณเห็นท่องแท้เมื่อคุณเห็นท่องแท้ว่าแม้กระทั่งขันห้าในตัวเรานี้ก็ไม่มีตัวตนหลุดเลยหลุดแน่นอนเพราะจากนั้นไปนี่นะคุณไม่มีอะไรที่จะสามารถดึงคุณกลับเข้ามาในสังสารวัฏไม่มีอะไรเลยที่จะผลักให้คุณมีชาติหน้าต่อไปมันหมดแล้ว
อย่างนี้เราก็ควรจะเร่งที่จะพิจารณา
ครับ
เพื่อที่จะเกิดปัญญา
ครับผมปัญญานี่เกิดจากสามอย่างเรียนรู้ให้มากเป็นพหุสูตรเรียนรู้แล้วอ่านมากฟังมากแล้วมาคิดมาไตร่ตรองปัญญาที่จะเกิดก็จะมาจากเกิดการไตร่ตรองคนที่ศึกษามากนี่คุณไม่ต้องถามเขาหรอกคุณดูก็รู้ว่าทำไมเขาเป็นนักปราชญ์เพราะว่าคนที่ศึกษาธรรมมากๆนี่คุณจะเห็นว่
า
เขาเป็นคนสงบเยือกเย็นแล้วก็ถ้าว่าเขาเป็นคนที่ใจตรองมากนี่เขาจะไม่ค่อยมีข้อสงสัยเท่าไหร่นะเพราะว่าการใจตรองนี่มีความสำคัญมากเพราะการใจตรองนี่จะช่วยแก้ให้คุณสงให้คุณไม่ต้องสงสัยเพราะคุณหลังจากใจตรองให้เข้าใจหมดแล้วทฤษฎีนี่เหมือนกับคุณทฤษฎีนี่คุณเข้าใจหมดหลุดไหมไม่หลุดครับยังไม่หลุดเพราะตอนนั้นคุณยังแค่ขอโทษทีพูดตรงๆความรู้ท่วมหัวแต่ยังเอาตัวไม่รอดก็เหมือนคุณเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์พูดได้หมดครับศัพท์นี่โหรู้หมดมี37อย่างมีอะไรบ้างทั้งไทยทั้งปาลีสันสกฤตพูดได้หมดหลุดไหมไม่จำเป็นว่าหลุดจะหลุดได้ก็ด้วยการปฏิบัติ1พร้อม1ฐานคือกรรมฐานสมถะแต่มันไม่พอมันต้องวิปัสสนาเพราะมีแค่วิปัสสนาที่ทำให้คุณรู้แห้รู้แจ้งนะนั่นเหมือนการนั่งวิปัสสนาแบบของนี่ผมไม่จะเชียร์โกเอนก้านะเหมือนแบบของโกเอนก้านี่เขาดูใช่ไหมเขาดูตามอารมณ์เพราะอะไรเพราะจะได้รู้ว่าโอ้สิ่งที่เราคิดว่าฉันเป็นผู้ปวดหัวฉันเป็นผู้เสียใจฉันเป็นผู้ถูกทำร้ายฉันเป็นผู้ถูกได้รับนินทาฉันนี่คือใครไม่มีความคิดอารมณ์ต่างๆทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มาจากการปรุงแต่งของเราเองปรุงแต่งนี้หยุดกรรมหยุดกรรมหยุดปฏิสัมภิทาภพชาติทุกอย่างหยุดเพราะอะไรอวิชชาอยู่อวิชชาคืออะไรคือไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าโดยธรรมชาติแล้วสัพเพธรรมะอนัตตาตัวนี้สำคัญมากอันนี้เป็นหัวใจหลักของเถรวาทอย่างนะเป็นเอกลักษณ์ไม่มีศาสนาอื่นในโลกนี้ที่สอนแบบนี้นะคุณรู้ขันห้าท่องแท้ผมรับรองเลยคุณอาจเป็นอรหันต์เป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพบนี่ตัดขาดเลยของวันนี้ที่ท่านสอนครั้งสุดท้ายนี่นะอันนี้ผมจะอธิบายนิดนึงวันนี้ที่ท่านสอนครั้งสุดท้ายนี่สำคัญมากผู้ใดทำได้ผู้ใดเข้าถึงธรรมะนี้ผู้นั้นสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าfully enlightened Buddha ไม่ใช่อรหันต์ครับเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำสอนครั้งสุดท้ายนี้ท่านถึงบอกครึ่งชั่วโมงนี้ยังเวลาน้อยไปให้ทุกคนทำให้ทุกคนถามเพราะนี่เป็นหัวใจหลักของมหายานเลยคือพูดตรงๆว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้งหมดเนี่ยศาสดาของเราแสดงเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ให้แจ้งจุดตัวนี้แหละสัพเพธัมมะอนัตตาธรรมะในที่นี้ไม่ได้พูดถึงพุทธธรรมแต่พูดถึงทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยกายทวารมโนทวารทุกอย่างนะอันนี้ให้เข้าใจและผมอยากจะขยายนิดนึงนะไอ้ที่ท่านบอกว่าแบบอานาปานสติที่บอกว่าให้เราแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าภาษาทิเบตเขาเรียกทงเล่นทงเล่นคือแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีของเราบุญของเรากายของเราสิ่งที่เรามีทุกอย่างที่เรามีทุกอย่างที่เราหวงแหนเราแผ่ให้สัตว์ทั้งหมดทุกอย่างที่เป็นทุกข์ทุกอย่างที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการป่วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรทั้งหมดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเราขอรับเป็นผู้คนเราขอรับเป็นผู้เดียวอันนี้ฝึกนะครับดูเหมือนง่ายๆดูเหมือนเด็กเล่นแต่ผมรับรองคุณได้เลยว่าคุณทำทุกวันทำสักเดือนนึงนะคุณจะเห็นเลย
Switch.
Running out of gas. Okay, thanks. ถ้าคุณทำได้ทุกวันนะคุณจะเห็นด้วยตัวเองแล้วว่าจิตของคุณเนี่ยจะดีขึ้นเยอะสุขคุณจะมากขึ้นแล้วคุณจะเห็นว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนสงบเยือกเย็นมากขึ้นจะมีความเมตตากรุณามากขึ้นพุทธศาสนาถ้าคุณฝึกนะคุณไม่ต้องถามคนอื่นคุณดูแค่สองตัวถามตัวเองว่าเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ความเมตตาความกรุณาของเรานี้เพิ่มขึ้นแค่ไหนถ้าว่าเราทำถูกต้องความเมตตาความกรุณาของเรานี้จะเพิ่มทวีคูณนะไม่ต้องถามคนอื่นรู้ด้วยตัวเองอันนี้ก็ตรงมีใครถามได้นะครับคือท่านถามว่าจะทำยังไงให้อยากจะขอเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ผมก็บอกว่าก็ง่ายๆครับคือขอตรงๆจากอาจารย์นะคือถ้าเราไม่เปิดปากไม่ขอก็ไม่มีผลนะมอบตัวครับผม
จะขอถามว่าจะสอนที
่ครับคนที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน
ไม่เคยเลยแต่ในมัธยมตัวจะมี
สมองดีดีครับได้ครับได้ครับการบริกรรมคาถาแบบพุทโธยุบหน่อพองหน่ออันนี้ที่จริงมีความสำคัญมากอย่าไปคิดว่าเหมือนเด็กเล่นไม่ใช่อันทำไมถึงบริกรรมแบบพุทโธหรือบางครั้งแบบคนจีนใช่ไหมคนจีนถ้าคนที่เป็นคนจีนนี่บางครั้งพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายก็จะแนะนำตั้งแต่เราเป็นเด็กว่าให้บริกรรมชื่อของพระพุทธเจ้าแบบอมิตาพุทธพระพุทธเจ้าเจ้าแม่กุลอิมอย่างนี้ทำไมมีผลดีครับเราต้องเข้าใจอันนี้ทำไมถึงให้ทำหลักการนี้ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะรู้หนึ่งมีบุญเพราะอะไรเพราะว่านามที่เราบริกรรมแบบพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่ออริยะมันไม่ใช่ว่าเราไปแบบไปบริกรรมคาถาเป๊ปซี่โคคาโคล่าเป๊ปซี่มันคนละอย่างกันนะภาษาพาเราเรียกโลกิยะกับโลกุตระชื่อของพระพุทธเจ้ามันนอกเหนือจากมนุษย์โลกแล้วมันเป็นโลกุตระไม่ใช่โลกิยะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่สองบางครั้งแบบพระอมิตาพระพุทธเจ้านี่ของทำไมมีพลังเพราะพลังนั้นไม่ใช่มาจากเราพลังนั้นมาจากปณิธานที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งไว้ตั้งแต่ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่บรรลุท่านตั้งปณิธานอย่างอมิตาพุทธพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดก็ตามที่บริกรรมสวดมนต์ ชื่อของเราจะมาต่อหน้าผู้นั้นทันทีอันนี้เป็นคลังของการตั้งปณิธานหรือเราเรียกว่าบางครั้ง aspiration prayer อันนี้มีคลังมากเหมือนกับเราตอนนี้เราตั้งปณิธานว่าสิ่งใดก็ตามที่เราทำเพื่อความหลุดพ้นทำเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้สำเร็จนะอันนี้มีคลังมากเพราะมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับว่าคุณธรรมดาเนี่ยคุณทำบุญคุณให้1บาทต่อคนจนเจตนาของคุณคือเพื่อให้เขาพ้นทุกข์อันนี้เป็นเจตนาที่ดีได้บุญกุศลเป็นกุศลกรรมแต่ว่าถ้าว่าเราก่อนที่จะให้บาทหนึ่งเนี่ยเราตั้งเจตนาว่า1บาทที่เราให้นี้เราให้เพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่นับจำนวนไม่ได้เราขอให้เขาได้หลุดพ้นด้วยถามว่าใครได้บุญมากกว่ากันครับอันนี้ตัวที่สองนี่เขาเรียกว่าโพธิจิตเพราะเราเริ่มจะเห็นแล้วโพธิจิตทำไมโพธิจิตเนี่ยมันพลังมันมหาศาลนะคนที่มีเคยชินกับแบบเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กูอินท่านตั้งปณิธานว่าอะไรท่านตั้งปณิธานว่าตราบใดในสังสารวัฏยังมีสัตว์อยู่ขอให้เราอยู่เพื่อขจัดปัดเป่าความทุกข์ของสัตว์ทั้งปวงปณิธานนี้โหบอกตามตรงน่าทึ่งมากเพราะอะไรในโลกนี้มีจำนวนน้อยที่จะคิดถึงผู้อื่นก่อนคิดถึงตัวเองจำนวนนี้น้อยมากแล้วปณิธานนี้ตั้งสูงมากบอกว่าขอให้อยู่ในนะสังสารวัฏจนกว่าสังสารวัฏจะจบว่างั้นเถอะเพราะอะไรถ้าเรามาคิดดูนะเรามาคิดดูเหมือนแบบในเชิงคณิตศาสตร์ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีจำนวนนับไม่ถ้วนมีเท่าไหร่ล่ะมันนับไม่ถ้วนไม่รู้ศูนย์กี่ตัวมันมหาศาลเลยคือถ้าเรามานั่งคิดด้วยปัญญาเราบอกว่าก็เหมือนพูดกับว่าฉันขออยู่ในสังสารวัฏตลอดกาลนาน infinity ถามว่าบุญที่มาจากการตั้งปณิธานนี้ขนาดไหนมหาศาลนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนจริงๆคนที่เห็นแบบนี้บางครั้งแบบผมนี่นะผมยอมครับสมัยครั้งแรกที่ผมได้ยินปณิธานนี้ผมบอกว่าโอ้โหบ้าจังใครที่จะมาทำได้แต่ทำไมท่านถึงทำอันนี้เราต้องน่าคิดอะไรที่จะผลักดันให้บุคคลคนคนหนึ่งตั้งปณิธานแบบนี้ได้มาจากแรงผลักดันมาจากไหนแรงผลักดันนั้นมาจากความกรุณาเพราะฉะนั้นความกรุณาในพระสูตรเนี่ยเขาจะเขียนเสมอว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่เหมือนคุณแม่ที่มีต่อลูกคนคนเดียวเป็นความรักที่ทำให้เราเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างเรายอมทำทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อลูกเพื่อความเจริญเพื่อความสุขเพื่อความดีของลูกอันนี้คือพลังความรักของคุณแม่เป็นพลังความรักที่บริสุทธิ์พลังความรักนี้ถ้าว่าเราขยายไม่เพียงแต่ลูกของเราแต่ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายพลังนี้มีมหาศาลนะประเภทเขาบอกฝรั่งเขาบอกว่า move mountain นะเป็นพลังที่มหาศาลจริงๆทำให้คุณนี่นะปฏิบัติธรรมทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดไม่หย่อนเพราะความรักความรักพูดอีกในหนึ่งทางภาษาพระก็คือความกรุณาคืออยากจะให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์เพราะอะไรเรามีความกตัญญูกตเวทีเรารักพ่อแม่ของเราเราอยากให้เขามีความดีมีความสุขแต่เราอย่าลืมว่าในชาติก่อนเราก็มีพ่อแม่บิดามารดาเหมือนกันแล้วถ้าคิดกลับไปชาติกลับไปเรื่อยๆนี่โอ้โหเยอะแยะเลย ฉะนั้นความกตัญญูกตเวทีนี้จะผลักดันให้เราเนี่ยนอนไม่หลับกินไม่ลงถึงขนาดแบบนั้นคิดเสมอว่าทำยังไงจะตอบแทนพระคุณบิดามารดาจากทุกชาติถ้าเราเข้าใจจุดตัวนี้เราจะเริ่มเข้าใจพลังมหาศาลเลยของโพธิจิตโพธิจิตนี่ทำให้พระโพธิสัตว์นี่เขาบอกเลยพระโพธิสัตว์นี่เขาบอกว่าจะอยู่เหมือนแบบตลอดกาลนานคิดดูแต่ว่าความกรุณาไม่พอครับความกรุณานี่ถึงคุณจะมีสักวันคุณก็ต้องเบื่อสักวันคุณก็จะต้องท้อแท้สักวันคุณก็จะเบื่อหน่ายสักวันคุณก็จะเสียใจมันอยู่ไม่คงทนเพราะนั้นต้องอีกตัวหนึ่งมาช่วยตัวนั้นคือปัญญาตอนชื่อหนังสือภาษาอังกฤษเขาถึงบอกว่า uniting wisdom and compassion ต้องควบคู่กันไปเพราะอะไรเหมือนกับว่าถ้าเรามีความรักเรามีความเมตตามีความกรุณามีความสงสารอยากจะช่วยแต่ว่าถ้าเราไม่มีปัญญาเราไม่รู้จะช่วยยังไงมีผลดีไหมเหมือนเราอยากจะช่วยคนป่วยแต่เราไม่ได้เรียนหมอช่วยเขาได้ไหมช่วยได้ไม่มากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวปัญญาปัญญานี้ช่วยได้เพราะอะไรปัญญานี้คือปัญญาที่รู้ว่าสัพเพธรรมะอนัตตาหมายความว่าอะไรครับอยู่กาลชั่วกาลนานเวลาก็ไม่มีความหมาย What is foreverตลอดกาลนานก็เป็นสิ่งปรุงแต่งถ้าว่าเราเข้าใจตัวนี้นี่นะเราจะมีพลังเพิ่มขึ้นอีกไม่ใช่แค่พลังจากความรักแต่เป็นพลังจากปัญญาที่เรารู้ว่าฉันทำได้เพราะอะไรทุกอย่างมันไม่จริงมันเหมือนความฝันฮะทำให้พระโพธิสัตว์บอกว่าถึงจะอยู่นรกตลอดกาลก็ไม่กลัวเพราะนรกคืออะไรนรกก็มาจากจิตของเราเข้าใจไหมครับว่ามาจากไหนพระโพธิสัตว์เกิดจากไม่เพียงแต่เกิดจากมหากรุณาแต่เกิดจากปัญญาสองอย่างควบคู่กันไปสองอย่างสมดุลจะช่วยทำให้ได้เพราะอะไรมีแค่ปัญญาไม่มีความกรุณาเป็นยังไงนะเราเห็นเนี่ยบางคนนี่มีแต่ปัญญาฉลาดคนอื่นทำไมโง่จังอธิบายสารผลแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยเริ่มด่าแล้วเริ่มตวาดนะแต่ว่าถ้าว่ามีปัญญาก็ไม่เป็นไรเขาช้าหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเดี๋ยวอธิบายวิธีหนึ่งทำไมถึงมีความอดทนได้ทำไมถึงมีความอดกลั้นได้เพราะความกรุณาความกรุณาคือความรักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นทางโพธิสัตว์ญาณนี้จะต้องฝึกพร้อมกันนะ
ถ้าเราพูดถึงคำถามที่มีพูดถึงนะว่าดีแล้วเนี่ยเปิดตัวเบาก็เลยถามว่าการที่ตัวเบาเนี่ยถือว่าเข้าถึงความว่างแล้วหรือยังเข้าถึงสุญญตาแล้วหรือยังท่านในบทเทศตอบว่าอันนี้ไม่ใช่การที่เรามีรู้สึกตัวกายเบาเนี่ยคล้ายๆว่ามันก็เป็นภาวะที่มีความสุขที่นิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เข้าถึงตัวความว่างท่านบอกว่าท่านได้พูดไปก็เยอะนะนะถามว่าพวกเราเข้าใจไหมก็มีการพยักหน้าว่าเข้าใจท่านก็เลยบอกงั้นก็บอกหน่อยที่ว่าเข้าใจยังไงตอบท่าน
ธรรมะ is nature ธรรมชาติ
ก็มีคนตอบบอกว่าธรรมะก็คือธรรมชาติ
คือท่านสมเด็จบอกว่าเราให้เราคิดถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราเองไม่รู้ว่าจะทำยังไงที่จะตรัสรู้แต่ว่าเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้ว พราะนั้นเราอยากจะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดตรัสรู้เท่าเทียมกับพระพุทธเจ้า
ท่านคงพูดเกี่ยวกับเรื่องการยึดติดนะฮะว่าเราอย่าไปยึดติดอย่างเช่นท่านบอกว่าถ้าเรายึดติดในเตียงนอนนุ่มๆเลยหรือว่าแม้กระทั่งเราไปทำทานนะฮะแล้วเราก็ไปยึดติดในผลของทานอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรารู้จักเอาสิ่งดีๆที่เราไปยึดติดเหล่านี้มอบให้คนอื่นบ้างมันก็จะทำให้การยึดติดของเราเนี่ยคลายเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคลายแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยตัวให้ว่างนะครับทุกอย่างให้รีแลกซ์ก็ไปตามธรรมชาติอะไรที่มันมากระทบที่มันมาอะไรแล้วก็ดูมันไปเรื่อยดูไปตามธรรมชาตินั่นแหละคือการปฏิบัติแต่ก็เดี๋ยวสรุปคือวันนี้ท่านสอนดีมากเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าพวกเราเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเวลาไหว้พระพุทธองค์เนี่ยท่านก็ถามว่าส่วนใหญ่การไหว้พระพุทธนึกถึงอะไรนะครับแล้วก็หลายท่านเนี่ยนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันกับกายเนื้อเนี่ยพวกนั้นมีอวัยวะ32อะไรเหมือนเราเนี่ยท่านบอกว่าถ้าใครนึกอย่างนั้นเนี่ยนึกผิดนะครับต้องนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับสายรุ้งอะไรเงี้ยเพราะสายรุ้งเนี่ยนะมันมองไปมันเป็นของจริงแต่มันจับต้องไม่ได้มันเป็นความว่างเพราะนั้นเถอะพระพุทธองค์บอกว่าถ้าใครเข้าถึงความว่างเมื่อนั้นแหละก็เข้าถึงตัวพระพุทธองค์นะเหมือนกับที่ทางสายเทรวาทเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเขาว่าธรรมในที่นี้ก็เน้นลงที่อนิจจังทุกขังอนัตตาแหละถ้าใครเห็นธรรมชาติอันนี้การทุกขังอนัตตาสามตัวนี้ได้ก็คือเห็นตถาคตเพราะตถาคตไม่ใช่ตัวกายเนื้อเหมือนกับเรานะเพราะถ้าใครนึกอย่างนั้นน่ะนึกผิดนะครับทีนี้บอกว่าถ้าตั้งแต่ทุกๆอิริยาบถของเราเนี่ยถ้าใจเราจดจ่ออยู่กับพุทธะเนี่ยก็จะทำให้เราสำเร็จธรรมเนี่ยได้เร็วขึ้นนะอย่างเช่นแม้กระทั่งตอนเช้าก็นึกถึงพุทธะอยู่ต่อหน้าเราจนถึงพุทธะนะอยู่บนศีรษะเราท่านใช้คำว่าคราวในที่นี้ก็คือคนที่เรียนศึกษาจากเรื่องจักรกลางเนี่ยก็คือเป็นคำว่าจักรกลางถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยมีอวัยวะ32แต่ตัวจิตมันเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นจักรกลางก็คืออวัยวะของตัวนามธรรมนั่นเองนะซึ่งมันอยู่7ส่วนใหญ่ๆตัวสูงสุดก็คือตัวคราวนะก็คือนึกถึงว่าพุทธะเนี่ยอยู่บนศีรษะเรานะแม้กระทั่งการดื่มการกินก็ให้นึกถึงว่าถ้ามันต้องตื่นลงมาที่คอก็คือพุทธะอยู่ที่คอตอนนอนก็นึกถึงพุทธะอยู่ที่ใจอะไรเป็นต้นพูดง่ายๆก็ถ้าทุกลมหายใจเรานึกถึงพุทธะแล้วเข้าใจพุทธะถูกต้องพุทธะไม่ใช่กายเนื้อพุทธะคือความว่างต้องทำตัวให้ว่างให้ได้นะฮะไปใช้วันนึกถึงพุทธะแล้วไปยึดติดไปคว้าหวังเลยนะขอให้ท่านให้ความสุขเราขอให้ท่านประทานลอตเตอรี่ให้เราอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติถูกเดินถูกนั่นแหละเราเข้าถึงครับ
ท่านก็บอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันเหนือเกินกว่าความเข้าใจปกตินะของเราคนนั้นนะครับ แล้วก็ท่านนาคารชุนเนี่ยได้เป็นคนที่เขียนไว้ในหนังสือทางสายกลางท่านเนี่ยนะก็คือว่าการปฏิบัติตามที่เป็นสายกลางเนี่ยก็คือเป็นตัวที่จะเข้าถึงทางนี้ตรงกับที่เราชอบว่าการเข้าถึงมรรคโยมแปดนั่นแหละคือตัวที่เป็นการตัดสู้แก้แล้วมรรคโยมแปดในทางสายเทวะก็คือว่าเป็นทางสายกลางนั่นแหละตอนนี้เราก็จะไปถึงอีก2ข้อนะครับซึ่งก็เน้นถึงเรื่องการปล่อยวางนั่นเองนะครับเรื่องการปล่อยวางเนี่ยก็เริ่มด้วยข้อ23นะครับเขาบอกว่าเมื่อพบกับความสนุกสนานเพลิดเพลินแม้ว่าจะสวยงามดั่งสายรุ้งในฤดูร้อนพึงอยากเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้การไม่มองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของจริงและละทิ้งการยึดมั่นคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ข้อ24 ความทุกข์ต่างๆเปรียบเสมือนการตายของเด็กในความฝันการหลงคิดไปว่าสิ่งลวงต่างๆเป็นจริงทำให้เราเหนื่อยล้าดังนั้นเมื่อพบกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้มองว่าเป็นสิ่งลวงนี่คือจิตปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ท่านอธิบายถึงข้อ23 24นะคร
ับ
ว่า
เรา ไปเจ
อของสวยๆงามๆของถูกใจของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะต้องอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันคือต้องให้นึกถึงเหมือนกับสายรุ้งเนี่ยนะว่าจริงๆสายรุ้งเนี่ยมันก็ที่เราเห็นเนี่ยมันตามท้องฟ้าเนี่ยนะจริงๆไปกัดซ่องอะไรก็ไม่มีอ่ะคือจริงๆกัดจังไม่มีมันก็ปิดความว่างไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเอกของถูกใจที่เราไปเจอก็เหมือนกันนะเขาพยายามนึกถึงอย่างนี้ได้ว่าจริงๆมันก็เป็นแค่ภาพลวงตานะครับในกระทั่งว่าถ้าเกิดเจอเสียงดนตรีอันนี้ที่เมื่อกี้มีเสียงเรียกโทรศัพท์เข้าอะไรเรื่องดนตรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็พยายามให้ใช้ปัญญาคิดถึงว่าแล้วจริงๆแล้วเสียงมันอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าเราไล่ไปให้ดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่อยู่ตรงโทรศัพท์ตรงไหนเลยนะไม่มีนะฮะมันก็คือพวกนี้ก็คือเป็นภาพลวงทั้งนั้นถ้าเป็นโกเชนได้เล่าถึงความฝันของท่านมาอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปฝันว่าพ่อตายแม่ตายพี่สาวตายอะไรเงี้ยโอ้โหร้องไห้ใหญ่เลยในฝันตื่นมาจากตาแข็งอะไรเงี้ยนะทีนี้ก็มานั่งนึกถึงก็เริ่มพิจารณาว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราไปยึดว่าสิ่งที่ปรากฏในความฝันเนี่ยมันเป็นจริงจริงจังแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นมันนี่อาจจะนำมาซึ่งความทุกข์นะฮะแต่ถ้าเราเห็นว่านี่คือสักแต่ว่าภาพมันกับสายรุ่งอย่างเงี้ยมันสักแต่ว่าภาพมันคือของที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของฝันนะฮะอย่างนี้แล้วก็โอเคความทุกข์มันก็ไม่มีนะครับท่านเลยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยตัวอย่างที่ยกเนี่ยนะเป็นสิ่งอะไรเมชมันก็เป็นตัววัดอย่างดีว่าภาวะจิตของเราเนี่ยปฏิบัติไปถึงไหนแล้วอยู่ในสภาวะอะไรแล้วนะครับและที่ตะกี้มีผู้ถามถึงบอกว่าแล้วเด็กเกิดใหม่เนี่ยมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคำถามนี้ท่านหมอเชนบอกว่าตอบยากอันนี้ขอแสดงความเห็นส่วนตัวนี่จริงๆเด็กตั้งแต่เกิดใหม่ก็มีการยึดมั่นถือมั่นละลองนมเด็กนะเขาตั้งแต่กินนมคุณลองไม่ให้นมดูดิดูที่มันร้องไหมคุณลองให้เขาของเล่นแล้วคุณลองดึงของเล่นจากมือเขาเด็กดูที่ว่าเขายึดมั่นถือมั่นไหมนะฮะแค่ง่ายก็พอขอบคุณครับตอนนี้ก็เป็นการศึกษาเรื่องของบารมี6นะครับที่ทางผู้มัตรยานจะเรียกบารมีตานะครับบารมีตาก็คือการตัวเพียรบารมีของมัตรยานนี้จะมีอยู่ทั้งหมด6ประการก็ประการที่1เนี่ยคือการบำเพ็ญทานบารมีซึ่งอยู่ในข้อที่25นะครับต้องเปิดหนังสือหน้า13นะครับเมื่อเราเสียสละได้แม้ร่างกายของเราเพื่อมุ่งตรงสุขนิพพานแล้วมีเหตุอันใดที่จะต้องกล่าวถึงวัตถุภายนอกเราเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญทานและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยไม่หวังผลตอบแทนคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ต่อไปข้อ26เป็นเรื่องของศีลบารมีหากขาดเสียซึ่งศีลแล้วก็จะไม่สามารถบรรลุแม้จุดประสงค์ของตนเองได้ดังนั้นความปรารถนาที่จะสนองความประสงค์ของผู้อื่นก็ยิ่งเป็นเรื่องตลกเพราะฉะนั้นการรักษาศีลโดยปราศจากความปรารถนาในทางโลกคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ต่อไปข้อ27เป็นการบำเพ็ญขันติบารมีคือความอดทนสำหรับพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาความสุขจากพระธรรมนั้นทุกๆคนที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายเป็นดังทรัพย์สมบัติอันมีค่าเพราะฉะนั้นการฝึกฝนขันติด ดยปราศจากความมุ่งร้ายใดๆคือจิตปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ต่อไปข้อ28เป็นการปฏิบัติด้านวิริยะบารมีแม้พระสาวกและพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้บรรลุถึงการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองก็ยังเพียรพยายามเรากลับจะดับไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่บนศีรษะเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วการปฏิบัติวิริยะการขยันหมั่นเพียรอันเป็นบ่อเกิดของคุณลักษณะอันดีงามเพื่อยังประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ต่อไปข้อ29อันนี้เป็นการบำเพ็ญเรื่องสมาธิบารมีนะครับสมาธิบารมีในทางสายเทรวาสไม่มีนะครับส่วนที่5ตัวนั้นมีนะตรงกันข้อ29บอกว่าเมื่อเข้าใจแล้วว่ากิเลสต่างๆถูกทำลายได้ด้วยญาณอันเกิดจากสมาธิสมาธิการฝึกฝนสมาธิอันพ้นไปจากรูปฌานทั้ง4อย่างสมบูรณ์คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ต่อไปข้อ30ก็เป็นการฝึกปฏิบัติด้านปัญญาบารมีหากขาดเสียซึ่งปัญญาการตรัสรู้ที่สมบูรณ์โดยอาศัยบารมีทั้ง5ที่เหลือนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้การฝึกฝนอุบายหรือหลักการด้วยปัญญาที่ไม่แบ่งแยกระหว่างมณฑลทั้ง3คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์อันนี้ก็คือบารมีนะ6ประการหรือที่เราเรียกว่าปารามิตา6นะครับเดี๋ยวท่านคือโคเชคงให้คำอธิบายในรายละเอียดนะครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
อาจารย์อธิบายนะฮะเรื่องของเอกามบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะว่าจริงๆเนี่ยก่อนที่เราจะบำเพ็ญบารมีไม่ว่าข้อไหนก็แล้วแต่นะทางบารมีอะไรเนี่ยเราจะต้องมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นจากข้างในของเราก่อนที่เขาเรียกว่า motivation เนี่ยแต่แรงบันดาลใจอันนี้เนี่ยก็ถามว่ามันมาจากไหนมันคืออะไรนะก็มีหลายท่านช่วยกันตอบแล้วผลส่วนสรุปออกมาว่าก็คือโพธิจิตนะโพธิจิตเนี่ยก็คืออะไรนะก็คือความปรารถนาดีนะต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงเมื่อก่อนที่เราจะให้ทานหรืออะไรท่านเจริญสวัสดิ์เราได้จากตั้งความปรารถนาดีที่เราสวดอยู่เนี่ยนะให้เขามีความสุขให้เขาพ้นจากทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจึงจะมอบสิ่งนี้ให้เขานะว่าถ้าเรานึกถึงอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยนะก็จะมีการสร้างตัวโพธิจิตท่านวิเวเช่บอกว่าโพธิจิตเนี่ยจริงๆมีพลังมหาศาลถ้าใครเข้าถึงโพธิจิตได้แม้กระทั่งกรรมไม่ดีทั้งหลายแหละอกุศลกรรมทั้งหลายแหละก็สามารถถูกเผาผลาญได้โดยตัวโพธิจิตก็แน่นอนล่ะถ้าเกิดเราเกิดสภาวะโพธิจิตแล้วเนี่ยไอ้ตัวกรรมชั่วตามไม่ทันนะเพราะว่าตัวกรรมดีก็คือตัวสภาวะโพธิจิตเป็นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นกรรมตัวโพธิจิตเนี่ยให้มีให้จิตเรามีพลังทางด้านโพธิจิตเนี่ยจึงมีความสำคัญนะสำคัญแม้กระทั่งผู้สาคนจักรวาลก็ยังต้านได้อยู่นะครับว่าความสำคัญนี้ที่ท่านอธิบาย
ได้มาก็แล้วไม่เอามัน
ท่านบอกว่าการบำเพ็ญทานบารมีเนี่ยนะคือเป็นเพราะว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะให้สิ่งของทรัพย์สินเงินทองอะไรเนี่ยแก่ได้แต่ตัวสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเมื่อให้แล้วเนี่ยจะต้องไม่หวังผลตอบแทนนี่แหละจึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องทุกวันนี้ส่วนใหญ่เราให้เราก็หวังผลตอบแทนนะไอ้นี่ผมเสริมมาเองบางคนไปเอาตังค์หยอดใส่ตู้โอ้อธิษฐานตั้งนานเนี่ยหวังผลตอบแทนนะบางคนนี่ใส่บาตรเนี่ยอธิษฐานตั้งนานเนี่ยพระแม่จะไปสักทีเขาเก็บไปไม่ได้ไม่ได้อธิษฐานอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะการที่เราจะบำเพ็ญทานบารมีเนี่ยนะจะต้องเป็นการให้ไปแล้วไม่หวังผลตอบแทนอันนี้แหละจึงจะเป็นการค่อยๆลบล้างบาปต่างท่านได้กล่าวถึงคำพูดที่มีค่าของพระพุทธเจ้าบอกว่า เราไม่จะบอกว่านี่คือลูกของฉันนี่คือทรัพย์สินเงินทองของฉันก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนว่าอัตตามันไม่มีอ่ะตัวตนมันไม่มีอ่ะแล้วไอ้คำพูดเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรว่านี่คือลูกของฉันนี่คือทรัพย์สินของฉันก็เพราะการยึดติดเนี่ยนะว่าตราบใดมีการยึดติดมันก็ไม่บรรลุธรรมครับถ้าไม่ยึดติดถึงจะบรรลุธรรมนี่ท่านก็พูดถึงเรื่องศีลบารมีนะครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าคนไม่มีศีลเนี่ยจะปฏิบัติธรรมยังไงก็ลำบากนะฮะแต่ถ้าคนที่มีศีลดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าท่านจะรักษาศีล5ศีล8ตัวไหนก็ตามเนี่ยก็อย่าถนอมตนว่าเนี่ยเราเนี่ยศีลดีกว่าคนอื่นนะฮะจริงๆมันก็วางวนกลับสู่ที่เดิมเมื่อเราถนอมตนก็ถือว่าเรายึดอัตตาเนี่ยนะฮะมันก็ไปไม่ถึงตอนนี้ก็มาถึงเรื่องขันติบารมีนะฮะคนเราถ้ามีความอดทนกลั้นเนี่ยมันก็สามารถหยุดศัตรูนะได้ศัตรูของเราได้ก็คือว่าใครจะมาคิดชั่วร้ายหรือด่าทอว่าเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะอดทนมีขันติได้นอกจากนี้เนี่ยการปฏิบัติขันติบารมีเนี่ยต้องถือว่าเป็นโอกาสนะอย่างจิตของพระโพธิสัตว์ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะต้องบำเพ็ญทางด้านนี้เพื่อให้มีขันติมากๆนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในบารมีที่เราจำเป็นต้องบำเพ็ญอันนี้ก็คงพูดเกี่ยวกับเรื่องวิริยะบารมีนะฮะเพราะว่าสิ่งทุกอย่างเนี่ยการปฏิบัติธรรมจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรแต่ว่าตัวสำคัญที่สุดก็คือจะต้องขยันหมั่นเพียรให้ของจากกามว่างั้นก็คือเนตธรรมะเพราะว่าถ้าเกิดเราพยายามหมั่นเพียรที่จะไม่ยึดติดในโอกาสก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนั่นแหละคือตามรูปเห็นไปต่อไปก็พูดถึงเรื่องสมาธิบารมีนะฮะ
และช่ำชางในชีวิตจะเป็นสมาธิ
สมาธิ
สมาธิ
สมาธิก็เป็นหนึ่งในการปฏิบัติตัวสมาธินะฮะแต่เขาจะไม่แปลว่าสมาธิบารมีก็จะแปลว่าสมาธิบารมีแต่ตัวสมาธิก็จะแบ่งเป็นสมาธิกับวิปัสสนาแต่ว่าตัวที่ท่านเน้นเนี่ยก็คือสมาธินะครับตรงนี้ต้องเข้าใจนะคร
ับ
นี่การที่บำเพ็ญบารมีแบบนี้เนี่ยก็คือว่าจะทำให้เราสามารถพ้นจากการยินไล่ตายอย่างไรก็ตามการบำเพ็ญสมาธิเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าให้เขาทำ4ข้อใหญ่ๆก็คือ1ท่านั่งท่าที่เรานั่งจะต้องนั่งให้สบายตามธรรมชาติแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายแต่ยังนะแต่ยังของท่านอาจจะมีนิ้วโป้งนิ้วปึ้งอะไรหรืออย่างจะเอามือซ้ายทับมือขวาอะไรก็สุดแล้วแต่ครับจริงๆของพวกนี้จริงๆเป็นแค่อุบายนะที่จะทำให้เราจิตสงบนะครับอันที่สองก็คือว่าจิตต้องเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์นะฮะอันที่สามเนี่ยก็ต้องมีความใสของจิตนะก็คือว่าคำว่าความสายของจิตอย่างก็ว่าถ้าขุดพื้นเพ่งดอกไม้ก็คือให้เห็นเป็นตัวดอกไม้ไม่ใช่ไปเห็นเลยไปจากดอกไม้ว่าดอกไม้กำลังเคลื่อนที่กำลังส่งผลอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อันที่สี่เนี่ยนะจิตจะต้องไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกไม่คิดอย่างอื่นไม่ใช่ตอนนี้กำลังนะคิดพิจารณาลมหายใจเข้าออกแต่ว่าจิตคิดไปถึงการปรุงอาหารการอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ก็เรียกจิตฟุ้งซ่านวอกแวกเพราะสี่ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวสำคัญเกี่ยวกับกรรมบำเพ็ญสมถะนะตัวสุดท้ายก็คือตัวปัญญาบารมีนะจริงๆในการบำเพ็ญห้าข้อข้างต้นเนี่ยมาสรุปที่ตัวสุดท้ายทีนี้ท่านเน้นคำว่าบารมีเนี่ยนะถ้าจะเรียกว่าบารมีหรือว่าปารมิตาเนี่ยนะในศัพท์ทางวัชรยานเขาบอกว่ามันไม่เหมือนอย่างที่พวกเราเข้าใจถ้าพวกเราเข้าใจว่าเพียงแต่ว่าไปตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ให้ไปอย่างนั้นน่ะมันแค่ให้ทานเฉยๆแต่ว่ายังไม่ใช่สำเร็จเป็นบารมีหรือปารมิตาเขาบอกปารมิตาจริงๆความหมายที่แท้จริงต้องแปลว่าการก้าวพ้นหรือก้าวข้ามความคิดเห็นในทางโลกถ้าในทางสายเทรวาสก็คือก้าวพ้นจากโลกิยธรรมไปสู่โลกุตตรธรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดเนี่ยถ้าเราให้เนี่ยเราต้องมองว่าผู้ให้ก็เป็นภาพลวงตาไม่มีสิ่งของที่ให้ก็เป็นภาพลวงตามันไม่มีผู้รับก็เป็นภาพลวงตาไม่มีเมื่อไร
ทุกอย่างมันไม่มีเป็นความว่างเราถึงจะพ้นจากสารวัตรพ้นจากการไปไหนเกิดแต่ถ้าเมื่อไรเราบอกว่าให้เพื่อเราจะได้ไปบรรลุนิพพานนี่กลายเป็นเงื่อนไขนะฮะอย่างนี้ก็ยังอยู่ในสังสารวัฏก็ยังเป็นเรื่องโลกยังไม่สามารถก้าวพ้นโลกไปนั่นเถอะเพราะคำว่าปรมิตาจึงมีความหมายว่าต้องไปสู่ขั้นโลกุตตระซึ่งเหนือโลกไปนั่นเถอะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะ4ข้อนะซึ่งมีคุณค่ามีประโยชน์ก็คือเริ่มตั้งแต่ข้อ31นะครับหากเรามีแต่เพียงรูปร่างท่าทางของผู้ปฏิบัติแต่ไม่ตรวจสอบข้อบกพร่องของตนเองจะเป็นไปได้ว่าเราอาจปฏิบัติในทางที่ตรงกันข้ามกับพระธรรมเพราะฉะนั้นการหมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องของตนเองและการกำจัดข้อบกพร่องเหล่านั้นคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ข้อที่2นะฮะก็คือหากเราถูกกระทบจากกิเลสต่างๆแล้วชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของพระโพธิสัตว์องค์อื่นๆเราเองก็จะด้อยลงไปดังนั้นการไม่พูดถึงข้อผิดพลาดของผู้ที่ได้เข้าสู่เส้นทางของมหายานคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ข้อที่3เนื่องจากลาภกับยศทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทและทำให้ความสามารถในการฟังการไตร่ตรองกับการตั้งสมาธิลดถอยลงการไม่ยึดมั่นกับบ้านเรือนของเพื่อนๆญาติญาติและผู้ให้การอุปถัมภ์ทั้งหลายคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ข้อที่4เนื่องจากการพูดอยากคายและเพ้อเจ้อทำให้จิตผู้อื่นไม่สงบและทำให้ความประพฤติของพระโพธิสัตว์เสื่อมถอยลงการไม่พูดพยาบาทไอ้การไม่พูดอยากคายและไม่พูดเพ้อเจ้อที่ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจคือจิตปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ก็คือข้อนะเตือนเราสี่ข้อเนี่ยนะก็คือหนึ่งก็คือมันสำรวจข้อบกพร่องของตัวเองว่าเรามีตรงไหนแล้วก็แก้ไขได้อันที่สองเนี่ยก็อย่าไปเที่ยววิจารณ์คนอื่นนะบางคนชอบเที่ยววิจารณ์คนอื่นพูดกระทบกระเทียบอะไรเงี้ยนะซึ่งมันไม่ถูกควรไม่กระทั่งการกล่าวถึงพระโพธิสัตว์หรืออะไรเนี่ยมีความบาปมากนะครับเหมือนกับฆ่าพระพุทธศาสนาทั้งปวงเลยเพราะว่าข้อที่สามเนี่ยก็คือไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนะในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อันที่4ก็คือไม่อะไรก็คือวิธีกรรม4นะก็คือไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนะไม่พูดเท็จอะไรเงี้ยส่อเสียดตรงเนี้ยนะครับแต่ในที่นี้เขาเน้นเฉพาะหยาบกับเพ้อเจ้อนะตอนนี้ก็มาถึง3ข้อสุดท้ายแล้วนะครับจะได้ครบ37ข้อสักที ข้อ35 เมื่อกิเลสได้ฝังลึกลงไปจนเป็นนิสัยการเอาชนะกิเลสก็ทำได้โดยยากแต่ด้วยอาวุธอันได้แก่สติการทำลายกิเลสต่างๆเช่นโลภะให้ได้ในทันใดที่กิเลสนั้นเริ่มเกิดขึ้นมาคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ข้อ36โดยสรุปแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ก็ตามเราควรถามตัวเองว่าจิตของเรากำลังอยู่ในสภาวะใดการตอบสนองจุดมุ่งหมายของผู้อื่นด้วยการมีสติสัมปชัญญะพร้อมอยู่ตลอดคือจิตปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ข้อสุดท้ายเพื่อปัดเป่าความทุกข์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่มีจำนวนจำกัดด้วยปัญญาที่เข้าใจความบริสุทธิ์ของมวลชนทั้ง3การอุทิศผลบุญที่ได้มาจากความพยายามนี้ได้แก่การตรัสรู้คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว
์ท่านก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะnegative emotion ก็คือพวกอารมณ์ที่ไม่ดีนะเรื่องนะอารมณ์ที่ไม่ดีนะอารมณ์ลบอะไรเนี่ยนะถ้าเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเราไปข่มมันหรือไปหาสิ่งตรงข้ามกับมันเช่นเรา
ไปข่มมันก็บอกว่าอย่าโกรธอย่าโกรธอย่าโกรธอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าไปหาสิ่งตรงข้ามกับมันก็บอกให้มีความเมตตาให้มีความเมตตาอะไรเงี้ยก็บอกสิ่งต่างๆเหล่านี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องหนึ่งยอมรับว่านะสภาวะความโกรธขณะนี้เกิดขึ้นสองเนี่ยให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถามว่าแล้วไอ้ความโกรธเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันเกิดขึ้นตรงไหนก็ไล่ไปเรื่อยๆทั่วร่างเนี่ยถ้ามันไล่ไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนซ่อนไว้ตรงไหนไม่มีก็คือเท่ากับว่าทุกอย่างมันก็เป็นความว่างแล้วก็ปล่อยวางนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกหลักตอนนี้ก็คือไอ้ข้อที่3ก็คือการมีสติกับตัวว่างั้นเถอะแต่สติในที่ต้องเน้นถึงเพื่อประโยชน์ของสัมปชัญญะนะฮะทั้งปวงด้วยข้อสุดท้ายก็คือตัวปัญญานะฮะตัวปัญญาที่จะเป็นตัวแก้ปัญหาทุกอย่างท่านเตยบอกว่าขอจบนะการบรรยายในวันนี้เด็ดอันนี้เนื่องจากในชีพไม่มีนะครับคุณโจอ่านเร็วมากก็คุณโจคุณจะต้องแปลเลย
เพื่อปัดเบา
ไหนมีไหมครับข้อ37ใช่ไหมฮะเพื่อปัดเบาความทุกข์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่มีจำนวนจำกัดด้วยปัญญาที่เข้าใจความบริสุทธิ์ของมวลคนทั้งสามการบุญที่ผลบุญที่ได้มาจากความพยายามนี้ให้แก่การตัดสรู้คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ตอนนี้พัก5 นาทีนะครับแล้วจะกลับมา